Қәдим Оралбай. Дала йырҙары. Шиғырҙар, поэмалар һәм әкиәт. Йондоҙҙай атылып. Тынғыһыҙ сәфәргә саҡырып, күктәрҙә йондоҙҙар ҡабына, тормошта йондоҙҙай янырға, кеше лә тыумыштан талпына. Сағыумы, һүрәнме нур һибеп, йондоҙҙар атылып һүнәләр. Ҡыҫҡамы, оҙонмы юл гиҙеп, ғүмерҙәр донъянан үтәләр. Ҡаушамай ғәрәсәт алдында, бәғзе бер ғүмерҙәр юл яра. Бүтәндәр бәхете хаҡына, тәүәккәл инәләр уттарға. Уттарға баҙынып ингәндәр, йондоҙҙай атылып һүнгәндәр. Мин һеҙҙең яҡтыға табынам. Ғүмерегеҙ сыраҡтай дөрләүҙән, йөрәгем ҡабына. Йондоҙҙай тоҡанам яңынан.